Sura ya pili. Biblia, kitabu kutoka kwa Mungu. Biblia inatofautianaje na vitabu vingine? Biblia inawezaje kukusaidia kukabiliana na matatizo yako? Kwa nini unaweza kuamini unabii mbalimbali ulio katika Biblia? Fungu la kwanza na la pili, swali. Kwa nini tunaweza kusema kwamba Biblia ni zawadi nzuri kutoka kwa Mungu? Hebu wazia jinsi ulivyohisi ulipopata zawadi ya pekee kutoka kwa rafiki yako. Haikosi ulisisimka na kufurahi kweli kweli. Mtu anapokupa zawadi anaonyesha kwamba anakuthamini. Bila shaka ulimshukuru rafiki yako kwa sababu ya zawadi hiyo. Biblia ni zawadi kutoka kwa Mungu, nasi tunapaswa kuithamini kweli kweli. Kitabu hicho cha pekee hufunua mambo ambayo hatungejua kwa njia nyingine yoyote. Kwa mfano, Biblia hutuambia kuhusu kuumbwa kwa mbingu zenye nyota, dunia, hali kadhalika mwanamume na mwanamke wa kwanza. Biblia ina kanuni zenye kutegemeka zinazotusaidia kukabiliana na matatizo na mahangaiko ya maisha. Inaeleza jinsi Mungu atakavyotimiza kusudi lake la kuleta hali bora duniani. Biblia ni zawadi nzuri kama nini? Fungu la tatu, swali. Yehova anaonyesha nini kwa kutupa Biblia? Na kwa nini hilo linatuchangamsha? Pia, Biblia ni zawadi inayochangamsha moyo kwa sababu inatueleza jambo fulani kumhusu mpaji mwenyewe, Yehova Mungu. Kwa kuwa ametupa Biblia, ni wazi kwamba anataka tumjue vizuri. Kwa kweli, Biblia inaweza kukusaidia kumkaribia Yehova. Fungu la nne, swali. Ni nini kinachokupendeza kuhusu kugawanywa kwa Biblia? Leo watu wengi wana Biblia. Biblia imechapishwa katika lugha zaidi ya 2300 ikiwa nzima au kwa sehemu, na kwa hiyo zaidi ya 90% ya watu ulimwenguni wanaweza kuipata. Kwa wastani, Biblia zaidi ya 1,000,000 hugawanywa kila juma. Mabilioni ya nakala za Biblia zimechapishwa zikiwa nzima au kwa sehemu. Kwa kweli hakuna kitabu kingine kilicho kama Biblia. Fungu la tano, swali. Biblia imeongozwa na Roho ya Mungu jinsi gani? Isitoshe, Biblia imeongozwa na Roho ya Mungu. Timotheo wa pili, 3:16. Jinsi gani? Biblia yenyewe inajibu hivi. Wanadamu walisema iliyotoka kwa Mungu kama walivyoongozwa na Roho Takatifu. Petro wa pili, 1:21. Kwa mfano, huenda babu akamwomba mjukuu wake amwandikie barua. Mjukuu huyo ataandika mawazo na maagizo ya babu huyo. Kwa hiyo, kwa kweli barua hiyo ni ya babu huyo, wala si ya mjukuu wake. Vivyo hivyo, Biblia ina ujumbe wa Mungu, wala si wa watu waliotumiwa kuiandika. Kwa hiyo, Biblia kwa kweli ni neno la Mungu. Wathesalonike wa kwanza 2:13. Ni sahihi na yenye upatano. Fungu la sita na la saba, swali. Kwa nini upatano wa Biblia ni wa pekee sana? Biblia iliandikwa kwa kipindi cha zaidi ya miaka 1600. Walioiandika walikuwa watu wa hali mbalimbali walioishi nyakati tofauti. Baadhi yao walikuwa wakulima, wavuvi na wachungaji. Wengine walikuwa manabii, waamuzi na wafalme. Luka aliyeandika Injili alikuwa daktari. Licha ya malezi mbalimbali ya watu walioiandika, Biblia ina upatano tangu mwanzo mpaka mwisho. Maelezo ya chini yanasema, ijapokuwa watu fulani husema kwamba sehemu fulani za Biblia zinapingana, madai hayo hayana msingi. Ona sura ya saba ya kitabu Biblia, neno la Mungu au la binadamu, kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova. Kitabu cha kwanza cha Biblia kinatuambia jinsi matatizo ya wanadamu yalivyoanza. Kitabu cha mwisho kinaonyesha kwamba dunia yote itakuwa paradiso au bustani. Biblia nzima inazungumzia mambo ambayo yametukia kwa maelfu ya miaka, na kila sehemu inatusaidia kuelewa jinsi kusudi la Mungu linavyotimizwa. Upatano wa Biblia hauna kifani, na hilo halishangazi, kwa kuwa Biblia ni kitabu kutoka kwa Mungu. Fungu la nane, swali. Toa mifano inayoonyesha kwamba Biblia ni sahihi kisayansi. Biblia ni sahihi kisayansi. Hata ilizungumzia mambo yaliyokuja kugunduliwa baadaye. Kwa mfano, kitabu cha Mambo ya Walawi kina sheria walizopewa Waisraeli wa zamani kuhusu usafi na kuwatenga wagonjwa ili kuepuka maambukizo, ingawa mataifa jirani hayakujua mambo hayo. Wakati ambapo watu walikuwa na maoni yasiyo sahihi kuhusu umbo la dunia, Biblia ilisema kwamba dunia ni mviringo au duara. Biblia ilisema kwa usahihi kwamba dunia imetundikwa pasipo na kitu. Biblia si kitabu cha sayansi. Hata hivyo, inapozungumzia mambo ya sayansi, hufanya hivyo kwa usahihi. Tunatarajia kitabu kutoka kwa Mungu kiwe hivyo, sivyo? Fungu la 9, swali la A. Biblia ni sahihi na inategemeka kihistoria jinsi gani? Swali la B. Unajifunza nini kuhusu Biblia kutokana na unyoofu wa watu walioiandika? Pia, Biblia ni sahihi na inategemeka kuhusu mambo ya kihistoria. Inasimulia mambo hususa yaliyotokea. Bali na kutaja majina ya watu, inaonyesha pia ukoo wao. Maelezo ya chini yanasema, kwa mfano angalia ukoo wa Yesu unaofafanuliwa katika Luka 3:23 hadi 38. Mwisho wa maelezo ya chini. Tofauti na wanahistoria wa ulimwengu ambao mara nyingi hawataji kushindwa kwa mataifa yao, waandikaji wa Biblia walikuwa wanyofu, hata waliandika kuhusu makosa yao wenyewe na ya taifa lao. Kwa mfano, katika kitabu cha Biblia cha Hesabu, mwandikaji Musa anakiri kosa lake kubwa lililofanya aadhibiwe vikali. Si rahisi kuona unyofu wa aina hiyo katika masimulizi mengine ya kihistoria, lakini unapatikana katika Biblia kwa sababu ni kitabu cha Mungu. Kitabu chenye hekima. Fungu la 10, swali. Kwa nini haishangazi kwamba Biblia ni kitabu chenye faida? Biblia ni yenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa sababu imeongozwa na Roho ya Mungu. Timotheo wa 2:3-16. Naam, Biblia ni kitabu chenye faida. Inaeleza kinaganaga hali ya wanadamu. Hilo alishangazi kwa kuwa mtungaji wake ni Yehova Mungu, Muumba. Anaelewa fikira na hisia zetu kuliko tunavyozielewa. Isitoshe, Yehova anajua tunachohitaji ili tuwe na furaha. Anajua pia mambo tunayopaswa kuepuka. Fungu la 11 na la 12, swali la A. Yesu alizungumzia mambo gani katika mahubiri yake mlimani? Swali la B. Ni mambo gani mengine muhimu yanayozungumziwa katika Biblia, na kwa nini shauri lake lina faida siku zote? Fikiria yale yanayoitwa mahubiri ya mlimani ya Yesu katika Mathayo sura ya 5 mpaka ya 7. Katika mahubiri hayo bora, Yesu alizungumzia mambo mbalimbali kama vile jinsi ya kupata furaha ya kweli, jinsi ya kutatua mizozano, jinsi ya kusali, na jinsi ya kuwa na maoni yanayofaa kuelekea vitu vya kimwili. Maneno ya Yesu yanachochea na yana faida leo kama yalivyokuwa alipoyasema. Kanuni fulani za Biblia zinahusu maisha ya familia, mazoea ya kazi na mahusiano pamoja na wengine. Kanuni za Biblia zinawahusu watu wote na shauri lake ni lenye faida siku zote. Kupitia Nabii Isaya, Mungu anataja hekima iliyo katika Biblia. Mimi Yehova ni Mungu wako, yeye anayekufundisha ili ujifaidi mwenyewe. Isaya 48:17. Kitabu cha unabii. Fungu la 13, swali. Yehova alimwongoza Nabii Isaya aandike habari gani hususa kuhusu Babiloni? Biblia ina unabii mwingi. Baadhi yake umetimizwa. Kwa mfano, kupitia Nabii Isaya aliyeishi katika karne ya 8 KWK, Yehova alitabiri kwamba jiji la Babiloni lingeharibiwa. Maelezo ya chini yanasema, ufupisho KWK humaanisha kabla ya wakati wa kawaida, ambao ni sahihi zaidi kuliko KK, kabla ya Kristo. Ufupisho WK humaanisha wakati wa kawaida, ambao mara nyingi huitwa AD au Anno Domini, ikimaanisha katika mwaka wa Bwana wetu. Mwisho wa maelezo ya chini. Habari hususa zilitolewa kuonyesha jinsi ambavyo uharibifu huo ungetokea. Majeshi yanayovamia yangekausha mto wa Babiloni na kuingia jijini bila hata kupigana. Si hayo tu, unabii wa Isaya hata ulitaja jina la mfalme ambaye angeshinda Babiloni, yaani Koreshi. Fungu la 14 na la 15, swali. Unabii wa Isaya kuhusu Babiloni ulitimizwaje? Miaka 200 hivi baadaye, usiku wa Oktoba 5, 6, 539 KWK, jeshi lilipiga kambi karibu na Babiloni. Ni nani aliyekuwa amiri wa jeshi hilo? Mfalme wa Uajemi anayeitwa Koreshi. Kwa hiyo, wakati ulikuwa umefika wa kutimizwa kwa unabii huo wa ajabu. Lakini je, jeshi la Koreshi lingevamia Babiloni bila kupigana kama ilivyotabiriwa? Wababiloni walikuwa na sherehe usiku huo na walihisi wakiwa salama katika jiji hilo lenye kuta kubwa. Wakati huo huo, Koreshi alikuwa akigeuza kwa ustadi mkondo wa maji ya mto uliokuwa ukipita katika jiji hilo. Muda si muda maji yalikuwa yamepungua kiasi cha kwamba majeshi yake yangeweza kuvuka mto na kukaribia kuta za jiji. Hata hivyo, jeshi la Koreshi lingeingiaje Babiloni lenye kuta kubwa? Kwa sababu moja au nyingine, usiku huo malango ya jiji hilo hayakuwa yamefungwa. Fungu la 16, swali la A. Isaya alitabiri nini kuhusu mambo ambayo yangepata jiji la Babiloni? Swali la B. Unabii wa Isaya kuhusu ukiwa wa Babiloni ulitimizwaje? Ilitabiriwa hivi kuhusu Babiloni: hata kaliwa kamwe, wala hata kuwa na makao kwa kizazi baada ya kizazi. Na hapo Mwarabu hata piga hema lake, na hakuna wachungaji watakaoruhusu makundi yao kulala hapo. Isaya 13:20. Unabii huo ulitabiri hata mambo ambayo yangetokea baada ya jiji hilo kuanguka. Ulionyesha kwamba jiji la Babiloni lingeacha ukiwa daima. Unaweza kuona utimizo wa maneno hayo. Eneo lenye ukiwa la Babiloni la kale, kilometa 80 hivi kusini mwa Baghdad nchini Iraq, linathibitisha kwamba unabii huu wa Yehova kupitia nabii Isaya umetimizwa. Nami nitamfagia kwa ufagio wa maangamizi. Isaya 14:22-23. Maelezo ya chini yanasema, unaweza kupata habari zaidi kuhusu unabii wa Biblia katika brochure Kitabu kwa ajili ya watu wote, ukurasa wa 27-29 iliyochapishwa na Mashahidi wa Yehova. Mwisho wa maelezo ya chini. Fungu la 17, swali. Kutimizwa kwa unabii wa Biblia kunaimarishaje imani? Kuchunguza jinsi Biblia ilivyo kitabu chenye unabii wa kutegemeka ni jambo lenye kuimarisha imani, sivyo? Ikiwa Yehova tayari ametimiza ahadi zake za wakati uliopita, tuna kila sababu ya kuamini kwamba atatimiza pia ahadi yake ya kuifanya dunia iwe paradiso. Kwa kweli, tuna tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliahidi nyakati za zamani za kale. Tito 1:2. Maelezo ya chini yanasema, kuharibiwa kwa Babiloni ni mfano mmoja tu wa unabii wa Biblia ambao umetimizwa. Mifano mingine inatia ndani kuharibiwa kwa Tiro na Ninawi. Pia, unabii wa Danieli ulitabiri milki za ulimwengu ambazo zingetawala baada ya Babiloni. Zilitia ndani Ugiriki na muungano wa Umedi na Uajemi. Unaweza kupata habari zaidi kuhusu unabii mbalimbali unaomhusu Masihi uliotimizwa na Yesu Kristo katika nyongeza iliyo kwenye ukurasa wa 199-201 katika kitabu chako. Mwisho wa maelezo ya chini. Neno la Mungu liko hai. Fungu la 18, swali. Mtume Mkristo Paulo anasema maneno gani yenye kuchochea kuhusu neno la Mungu? Kutokana na mambo ambayo tumechunguza katika sura hii, ni wazi kwamba kwa kweli Biblia ni kitabu cha pekee. Hata hivyo, thamani yake haitokani tu na upatano wake, usahihi wake wa kisayansi na wa kihistoria, hekima iliyomo na unabii uliomo unaotegemeka. Mtume Mkristo Paulo aliandika, neno la Mungu liko hai nalo lina nguvu na ni lenye makali zaidi kuliko upanga wowote wenye makali kuwili, nalo huchoma hata kufikia kugawanya nafsi na roho na viungo na urojorojo wake, nalo linaweza kutambua fikira na makusudio ya moyo. Waebrania 4:12. Fungu la 19 na la 20, swali la A. Biblia inawezaje kukusaidia ujichunguze? Swali la B. Unawezaje kuonyesha kwamba unaithamini Biblia ikiwa zawadi ya pekee kutoka kwa Mungu? Kusoma neno la Mungu au ujumbe ulio katika Biblia kunaweza kubadili maisha yetu. Kunaweza kutusaidia tujichunguze vizuri zaidi. Huenda tukadai kwamba tunampenda Mungu, lakini jinsi tunavyoitikia mafundisho ya neno lake Biblia lililoongozwa na Roho kutaonyesha wazi mawazo yetu na hata mwelekeo wa moyo wetu. Kwa kweli, Biblia ni kitabu kutoka kwa Mungu. Ni kitabu ambacho tunapaswa kusoma, kujifunza na kukipenda. Onyesha kwamba unaithamini zawadi hiyo kutoka kwa Mungu kwa kuendelea kujifunza yaliyomo. Kwa kufanya hivyo, utaelewa hata zaidi kusudi la Mungu kwa wanadamu. Sura inayofuata itazungumzia kusudi hilo na jinsi litakavyotimizwa. Mambo ambayo Biblia inafundisha. Biblia imeongozwa na Roho ya Mungu na kwa hiyo ni sahihi na inategemeka. Timotheo wa pili 3:16. Habari iliyo katika neno la Mungu inahusu maisha ya kila siku. Isaya 48:17. Ahadi za Mungu zilizo katika Biblia zitatimizwa hakika. Hesabu 23:19.